summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me, like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. Song from my heart, but now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried town. Please no.
Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 και τους ή τους 91,6, από όπου από ποια συχνότητα μας ακούτε καλύτερα. Στο πρώτο αλλιώς θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9 σήμερα που είναι Τετάρτη 27 Οκτωβρίου. Μια δύσκολη μέρα, το τελευταίο αντίο σε ένα γενναίο κορίτσι, τη Φόφη Γεννηματά, στις 10 ισορρός της εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, στις 2 θα γίνει κηδεία. Θα σας αναφέρουμε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Η χώρα βρίσκεται στο βηματισμό του τέταρτου κύματος. Σε αυτόν ακριβώς το βηματισμό βρίσκονται και οι παρελάσεις. Στον ανακτή θα οδηγηθούν εντός ημέρας οι 7 αστυνομικοί για την καταδίωξη στο πέραμα. Θα ενημερωθείτε για όλα από τη συντροφιά μας, αν μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να συστηθούμε. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, για να αρχίσουμε από τα βασικά, στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-600-9605. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160. Θα πληρωγήσετε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινά, κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Στο 54-160 όμως μπορείτε να στείλετε και τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας. Οι τυχεροί ή οι τυχερές ο τυχερός και τυχερή, όπως θέλετε, όπως στην κλήρωση βγει, θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο από το βιβλίο «Το Παπαγαλάκι» της Μαρή Χελίν Μπερτίνο από τις εκδόσεις Κάκτος. Πρώτο λοιπόν, και ενώ τη λέξη βιβλίο στο 54160 το στέλνετε, η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Άλλοι τρόποι τώρα για να επικοινωνήσετε μαζί μας για τα θέματα της εκπομπής: θα κάνετε like σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ ή θα μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. 27 Οκτωβρίου είπαμε, σήμερα γιορτάζει ο Νέστορας. Σαν σήμερα το 1833 ιδρύεται το Ελεκτικό Συνέδριο, ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2009 η Έλλη Παπά, δημοσιογράφος, συγγραφέας, η σύντροφος του Νίκου Μπελογιάννη. Και το 2013 ο Λου Ρίντ αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών. Η υγεία του ήταν ήδη βεβαρημένη, καθώς είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ύπατος λίγους μήνες πριν. Ο Λου Ρίντ είναι γνωστός για τη δημιουργία των θρυλικών Velvet Underground και τη συνεργασία του με την avant-garde σκηνή της Νέας Υόρκης, Andy Warhol, David Bowie, Iggy Pop. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Μια περίεργη μέρα λοιπόν, όμορφη, ακούσαμε από το Lou Reed. Έλατε να ρίξουμε μια ματιά στις ιστοσελίδες αυτή την ώρα, να δούμε τα θέματα τα οποία κυριαρχούν, πάνω κάτω τα περιγράψαμε. Μαζί θα περιηγηθούμε στα θέματα των ιστοσελίδων. Λοιπόν, ξεκινώντας από την earthnews.gr, στην οποία πρώτο θέμα είναι το τελευταίο αντίο στη Φόφη Γεννηματά. Με συγχωρείτε, καμιά φορά αργούν να φορτώσουν οι σελίδες. Εθνικό πένθος για τη χώρα, σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός της. Η τελευταία πράξη του εθνικού πένθους για τη Φόφη Γεννηματά λαμβάνει η χώρα σήμερα στη Μητρόπολη και στο πρώτο νεκροταφείο. Αυτή είναι η πρώτη είδηση. Άλλες ειδήσεις από την Earth News. Α, δε, πότε διαγράφεται οριστικά ένα χρέος. Διαβάζω ένα θέμα οικονομικό. Οι προϋποθέσεις για να χαρτηρίζεται ανεπίδεκτο εισπράξης, αλλά και στην εισαγγελία Πειραιά οι 7 αστυνομικοί για την καταδίωξη στο πέραμα. Πάμε και στο Νιούιτ. Αποχαιρετισμό στη Φόφη Γεννηματά. Μέρα εθνικού πένθους για την κηδεία της. Στις 10 το λαϊκό προσκύνημα. Κορονοϊός, όπως με ενημερώνει η Γιάννα Αρφάνη, ναι, και βλέπω και εγώ στο κοντρόλ μας, αυτή την ώρα φτάνει στη Μητρόπολη η σωρός της Φόφης Γεννηματά. Όπως σας αναφέραμε, στις 10 θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Καταλαβαίνω ότι τώρα γίνονται όλες οι προετοιμασίες. Τα αμένα της πρόσωπα βρίσκονται εκεί κοντά, οι στενείς εργάτες της. Η ώρα είναι 8 και 17 πρώτα λεπτά. Στις 2 να επαναλάβω την προγραμματισμένη κηδεία. Και συνέχεια θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά και για το ποιοι θα εκφωνήσουν επικίδιους. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτή την ώρα στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεως έφτασε ο ρόλος της Φόφης Γεννηματά. Άλλα θέματα από το Newsit. Κορονοϊός, ενδεχόμενο για νέα περιοριστικά μέτρα. Τι θα κρίνει την απόφαση της κυβέρνησης. Γεμάτες οι μέθαλο θέμα στην Βόρειο Ελλάδα. Ο φόβος για τη Θράκη και το σχέδιο αν φρακάρει το ΕΣΥ. Να ρίξουμε μια ματιά και στο 24/7. Φόφη Γεννηματά, μια ζωή γενναία. Και ένα ακόμη θέμα από το News 24/7 σχετικό με τον κορονοϊό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τα κρούσματα των τελευταίων ημερών. Ο αριθμός των κρούσματων που είναι υψηλός, ο αριθμός των ανθρώπων που διασωληνώνονται, ο οποίος ακολουθεί μια αυξητική πορεία. Ψυχή τους πάντες, κορονοϊός, αριθμοί για lockdown, αλλά η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, διαβάζουμε από το News 24/7. Αυγή, Φόφη Γεννηματά. Την Τετάρτη διαβάζω. Σήμερα δηλαδή, το τελευταίο αντίο στις 10 το λαϊκό προσκύνημα και θέμα σχετικό με την 28 Οκτωβρίου. Οι περιφέρειες ακυρώνουν τις μαθητικές παρελάσεις και εκθέτουν την κυβέρνηση. Διαβάζω από το avg.gr. Να περάσουμε στο πρώτο θέμα, εθνικό πένθος. Σήμερα το ίστο το χέρι στη Φόφη Γεννηματά, ένα από τα πρώτα θέματα. Δεύτερο θέμα, καταδίωξη στο πέραμα. Στον αναρτή 7 αστυνομικοί. Όλα τα νέα στοιχεία και στο βηματισμό του τέταρτου κύματος υπερελάσεις που και πώς θα πραγματοποιηθούν. Αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής ότι σε μια, και το λέμε και από χθες, σε μια σειρά περιοχών ελήφθησαν αποφάσεις να μην γίνουν αύριο ή σήμερα οι μαθητικές παρελάσεις. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα γίνει λόγω εθνικού πένθους, όμως σε Πέλα, Πιερία, η Μαθία και σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις. Σε άλλες περιοχές θα γίνουν μόνο με τους παραστάτες. Αφορμή, το καταλαβαίνετε και εσείς, είναι η αύξηση των κρουσμάτων. Σε κάποιες περιοχές φαίνεται το υλικό φορτίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Εμείς πάμε τώρα στις Σέρρες. Στις Σέρρες οι μαθητικές παρελάσεις θα γίνουν μόνο με τους παραστάτες. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Αλέξη Σάφη, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Εσείς λάβετε την απόφαση να γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις μόνο με τους παραστάτες.
Ναι, ναι. Σε μια ομόφωνη απόφαση με όλοι οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας, ο Περιφερειάρχης, οι προϊστάμενοι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι εκπρόσωποι της αστυνομίας, πήραμε αυτή την απόφαση να παρελάσουν μόνο οι συνεφόροι και οι παραστάτες από κάθε σχολείο και όχι τα πλήρη τμήματα, ακριβώς γιατί ο συνωστισμός ο οποίος θα δημιουργείται σε άλλη περίπτωση θα δημιουργούσε περαιτέρω στις διάδοσης της νόσου, που ήδη στην περιοχή μας είναι αρκετά αυξημένη με τα κρούσματα τα οποία παρουσιάζονται.
Οπότε, έχει αυξηθεί ιδιαίτερα και... τελευταίες ημέρες και σε εσάς ο αριθμός των κρουσμάτων, ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται είτε διασωληνωμένοι είτε νοσηλεύονται.
Ναι, υπάρχει μια αύξηση φυσικά του αριθμού. Το σύστημα εδώ, το υγειονομικό και η δομή υγειονομική δέχεται μεγάλη πίεση, το νοσοκομείο σε ιεραρχικές καταστάσεις. Και εξαιτείται αν αυτό συνδυάζεται και με ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού.
Ποιο είναι το ποσοστό εμβολιασμού στην περιοχή σας?
Δυστυχώς είναι κάτω από το 90%. Είμαστε ακόμη πολύ χαμηλά σχέση και με το μέσο όρο και με αυτό το οποίο θέλαμε να έχουμε ως στόχο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα διπρόσθετο πρόβλημα και μια πρόσθετη ανησυχία. Φυσικά προσπαθούμε όλοι εδώ συντονισμένα να ευαισθητοποιήσουμε όσον τον περισσότερο τον κόσμο, να ενημερώσουμε, να προτρέψουμε τον
πείθονται,
κόσμο.
Πείθονται. Αυτοί που είναι ανεμβολίαστοι πείθονται.
Ξέρετε, είμαστε τώρα στο σκληρό πυρήνα των ανθρώπων που έχουν άλλες απόψεις όσον αφορά το θέμα του εμβολιασμού. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Δύσκολα κάνουμε και συνεργεία τα οποία επισκεπτόμαστε στα χωριά μαζί με τους υγειονομικούς, μαζί με γιατρούς δηλαδή, σε χωριά, σε καφενεία, να ενημερώσουμε περισσότερο τον κόσμο, γιατί πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται περισσότερο στην περιφέρεια.
Σε κάποιες απομακρυσμένες, στις απομακρυσμένες περιοχές, δηλαδή αν σε αυτές τις περιοχές πήγαιναν αυτά τα συνεργεία που έστω και καθυστερημένα πάνε σε κάποιες περιοχές και εμβολιάζουν, θα εμβολιάζονταν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, έχετε?
Κάποιοι θα εμβολιάζονται, οπότε νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται και θα γίνει πιο έντονα και στο επόμενο διάστημα θα φέρει κάποια αποτελέσματα. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ακόμη εστίες οι οποίες δεν πείθονται ή δεν κατανοούν ότι η μοναδική διέξοδος που έχουμε για την αποφυγή από αυτή την περιπέτεια την υγειονομική είναι να αξιοποιήσουμε το δώρο της επιστήμης αυτό. Όσο πιο γρήγορα και όσο πιο πολύ καταλάβουν ότι είναι η μόνη διέξοδος αυτή, τόσο γρηγορότερα θα φύγουμε ή θα έχουμε λιγότερα θύματα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή μας μόνο, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, το τελευταίο δίμηνο συνήθισαμε πάνω από 50 ανθρώπους, 50 θύματα από κορονοϊό.
Η εικόνα που έχετε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν ανεμβολίαστοι?
Το 90% από αυτούς ήταν ανεμβολίαστοι. Και μόνο αυτό λέει πολλά.
Βέβαια. Γιατί το υπόλοιπο 10, οι άνθρωποι που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, προφανώς δεν είναι μόνο ο εμβολιασμός για να τα ξεπεράσουν.
Ακριβώς.
Και πρέπει να το λέμε αυτό. Παρελάσεις θα γίνουν σε όλη την περιοχή, στην εμβέλεια της δικής σας...
Στην περιφερειακή ενότητα οι παρελάσεις θα γίνουν μόνο με τους σημειοφόρους και τους παραστάτες.
Παντού, μάλιστα.
Ναι. Και για τα σχολεία και για τους πολιτιστικούς συλλόγους και θα παράσει και ένα τμήμα του στρατού, ένα άγημα πλήρης, άγημα του στρατού. Αυτή θα είναι η παρέλαση, πολύ μικρή σε διάρκεια, τηρώντας όλα τα μέτρα φυσικά. Θα λέμε μάσκες παντού, οι αποστάσεις θα προσπαθήσουν να τηρηθούν όσο να τον πιο πολύ, αλλά ξέρετε ότι όταν αντί για 50 60 άτομα ένα σχολείο θα περάσουν μόνο 6, καταλαβαίνετε ότι και τα άτομα θα είναι λιγότερα.
Που θα παρακολουθήσουν. Βέβαια, και αυτοί που θα παρακολουθήσουν. Γενικά τηρούνται τα μέτρα. Η εικόνα που έχετε είναι ότι γενικά τηρούνται τα μέτρα.
Η τήρηση των μέτρων είναι σε επαρκές επίπεδο. Και νομίζω ότι η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μου είναι συνειδητοποιημένη και έχουν ένα αίσθημα ευθύνης και κοινωνική.
Άρα, διασπορά που γίνεται σε κέντρα διασκέδασης, στη νυχτερινή ζωή, όπου έχουμε συναθρήσεις.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μας λένε οι γιατροί, γιατί αυτό πρέπει να ακούμε, έτσι, είναι ότι.
Καλά κάνετε και το λέτε και το θυμίζετε. Καλά κάνετε και το θυμίζετε.
Εντάξει, γιατί καμιά φορά όλοι έχουμε γίνει ειδικοί και μιλάμε όλοι για όλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μας λένε είναι ότι αυτή η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ είναι πολύ πιο επιθετική όσον αφορά το θέμα της μετάδοσης. Άρα σημαίνει ότι η πιο απλή συνάθρηση ή ακόμη και η απλή επαφή, έτσι, με χειραψία ή με συγχρονισμό σε ένα χώρο.
Και όπου βρίσκει ανεμβολία τους.
Ναι, ακριβώς. Και μετά όταν είναι ανεμβολίαστη και υπάρχει ένα μεγάλο υλικό φορτίο το οποίο μεταφέρεται ένθεν και ένθεν, δημιουργεί προφανώς αυτές τις αιστείες διάδοσης του ιού. Όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε αυξημένα κρούσματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυξημένα κρούσματα δεν σημαίνει τόσο σημαντικό, δεν θα ήταν τόσο σημαντικό πρόβλημα αν είχαμε μια σπίδα προστασίας από τους εμβολιασμένους. Αν ήταν δηλαδή, είχαμε πετύχει ένα 80% εμβολιασμών, δεν θα ανησυχούσαμε αυτή τη στιγμή για κρούσματα, γιατί τα κρούσματα δεν είχαν και επιπτώσεις και στους ανθρώπους, αλλά και στο σύστημα υγείας.
Να, μια και αναφερθήκα στο σύστημα υγείας, μια τελευταία ερώτηση. Έχετε φτάσει στο σημείο που να ζητάτε τη βοήθεια γειτονικών νοσοκομείων ή προς το παρόν το νοσοκομείο αποδέχεται, μπορεί να νοσηλεύσει τους ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθεια?
Έχω την αίσθηση είναι σε ωριακό σημείο. Είμαστε δηλαδή στο σημείο που από εδώ και πέρα μεταφέρονται και ασθενείς κάπου αλλού.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Η Αναστασία μου λέει, σας ενημερώνω πως περιπτώσεις ακυρώσεων παρελάσεων μόνο σε τοπικές κοινότητες λόγω του κρίσιμου επιδημιολογικού φορτίου, όπως στην Ξηρολίμνη Κοζάνης μου λέει, παρότι στον υπόλοιπο Δήμο Κοζάνης θα γίνουν κανονικά οι εκδηλώσεις εορτασμού. Μαύρο το φως, πάρ' το πίσω. Ας το πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες δε φταί, ήμουν απαθές. Που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Ας το πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες δε φταί, ήμουν απαθές. Που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Στο καρδιό χτύπη, άστο με μάρα να νικήπη. Μη ψάχνεις πως μαύρο το φως να μου λείπει. Άστο πια μου το χαλάσες, κι αν το θες δε φταίς.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style V.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτκούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καβάλ και την Ρένα Πανταζόγλου. Σε ακούμε, Ρένα.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε από τη Χίο, όπου δύο κορίτσια 4 και 10 ετών και δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε ένα βιολέμβο. Μεταφέρει πρόσφυγες από την Τουρκία χθες το πρωί. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 22 άτομα. Γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοωμένου. Εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεταώνονται οι μαθητικές παρελάσεις και στους 5 νομούς της περιφέρειας Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Κάλλας και Δράμας. 7.000 κρούσματα μέσα στον Οκτώβριο, το 1 τέταρτο αυτών να εντοπίζονται στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και πιέσεις στο σύστημα υγείας ήταν μονόδρομος η απόφαση αυτή, ενώ στις Σέρες θα μετέχουν μόνο οι σημεοφόροι και οι παραστάτες στο πολιτικό τμήμα της παρέλασης. Τα στρατιωτικά τμήματα θα παρελάσουν κανονικά. Θα πάμε τώρα στην Ήπειρο, όπου ασφιχτικά γεμάτα είναι αυτές τις μέρες τα καταλύματα στα ορεινά θέρετρα και διαυτά των Ιωαννίνων. Για το εορταστικό τετραήμερο, οι πλειότητες είναι στο απόλυτο και η πλειοψηφία των επισκεπτών είναι νέοι από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλές κρατήσεις υπάρχουν στον κάθε Σαββατοκύριακο. Η κίνηση αυτή ξεκίνησε από τον Αύγουστο και συνεχίζεται με αυξητικούς ρυθμούς. Στην Καρδίτσα, στις 5 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί τελικά η Λευκή Νύχτα, υπό προϋποθέσεις βέβαια, την ώρα που δίπλα στα Τρίκαλα, κατά της διοργάνωσης του Μήλου των Ξωτικών, της διοργάνωσης επίσης της Χριστουγεννιάτικης.
Την είχαμε συνηθίσει και μάθει πια τα τελευταία χρόνια.
Τάσσονται τα επιστημονικά όργανα των υγειονομικών του νοσοκομείου, επικαλούμενα τα αυξημένα κρούσματα του κορονοϊού. Και στην Κρήτη άρχισε χθες να καταβάλει την προκαταβολή των επιδοτήσεων ελαιοπαραγωγών και κτηνοτρόφων, 70% της βασικής ενίσχυσης. Στην Αρκαδία αντιμετωπίζει με τα προβλήματα που δημιουργεί ο σιδηροσκόλικος, βρέθηκαν οι παραγωγοί πατάτας, όπου το φαινόμενο παρουσίασε έξαρση γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια συγκεκριμένα φαρμακά, όπως λένε οι παραγωγοί. Στη Ρόπη την αλληλεγγύη του στην πράξη έδειξε ο αλλιευτικός συνεταιρισμός Βιστονίδας που δόρισε ψάρια στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής. Από το αστυνομικό δελτίο, τα λέγαμε χθες, Μαρία, τα λέμε και σήμερα. Δυστυχώς τα κρούσματα εξαπάτησης πολιτών συνεχίζονται. 3.000 μετέφερε άγνωστος από τραπεζικό λογαριασμό γυναίκα στην Κομοτηνή. Την έπεισε ότι ήθελε να καταθέσει χρήματα στην επιχείρηση του συζύγου της. Άλλες 3.000 άγνωστος στην Ξάνθη από μία υπάλληλο εργαζόμενη επιχείρηση προφασίστηκε ότι ήταν υπάλληλος λογιστηρίου. Θέλει προσοχή. Στην Πάρα επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε 17χρονη επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, η οποία αγνώρισε την καραντίνα και βγήκε από τα σπίτια τους, από το σπίτι της. Στα Χανιά ένα κρατούμενο αναζητάει η αστυνομία που δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά την Άγγλα που πήρε. Είχε καταδικαστεί σε ποινή 19 ετών για παράνομη μεταφορά μεταναστών και άλλα αδικήματα. Και να κλείσουν Ποτικό, όπου ανοιχτό κέντρο ημέρας για στήριξη ασθενών ή ατόμων που διαδίνουν σε ακατάλληλα καταλήμματα ιδρύει ο Δήμος μέσω ενός διετού προγράμματος με χρηματοδότηση 250.000 ευρώ. Να πούμε ότι στο Δήμο της ΚΟ έχουν καταγραφεί 105 άστεγοι.
Μάλιστα.
Μαρία, καλημέρα.
Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Δεν ξεχνάτε το διαγωνισμό μας, ότι χρώσει η τυχερή στο τέλος, δύο τυχεροί μάλλον, θα κερδίσει το τέλος εκπομπής λίγα λεπτά πριν από τις 9 από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Το Παπαγαλάκι» της Μαρί Χελίν Μπερτίνο, ιστορία μιας γυναίκας από τις εκδόσεις Κάκτος. Πρώτο. Με όποιο τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε, κενό και τη λέξη βιβλίο, το στέλνετε στο 54-160. A story of an actor. Η κίνηση αυτή την ώρα εστιάζεται που αλλού, στην Κηφισού, στο ρεύμα καθόδου, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την Κηφισιά μέχρι και μετά την μεταμόρφωση, και μετά πάλι παραμένουμε στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Στο ρεύμα ανόδου τα προβλήματα είναι λιγότερα, χωρίς να σημαίνει ότι η κίνηση ρέει. Περισσότερα προβλήματα από τις τρεις γέφυρες μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Άλλοι δρόμοι, η Κηφισία στη διασταύρωση με την Κατεχάκη, η Μεσογείων στο Χολαργό, εκεί στα σύνορα με την Αγία Παρασκευή, στον Πειραιά γύρω από το λιμάνι. Μάλλον η κατάσταση είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Θέλετε οι γιορτές στα σχολεία, θέλετε ότι κάποιοι την βριανή αργία θα την κάνουν τετραήμερο. Σε λίγα λεπτά πριν από τις 9 θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση. Αναλυτική ενημέρωση από τους συγκοινωνιολόγους μας, από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Να συζητήσουμε όμως τώρα για τον κορονοϊό, για τα κρούσματα που έχουν πάρει την ανιούσα. Βέβαια, χτες είχαμε πάρα πολλά τεστ, γύρω στις 370.000, και ίσως αυτή είναι και μια καθαρή εικόνα που έχουμε για τις μολύσεις που υπάρχουν στην κοινότητα. Θα τα συζητήσουμε όλα με την προσκεκλημένη μας, την κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρο του Ινστιτούτου Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Πρόληψης. Κυρία Λινού, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε.
Και εγώ χαίρομαι.
Και καλημέρα στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε, κυρία Λινού, με τις εικόνες που είχαμε τις τελευταίες ημέρες από τη Θεσσαλονίκη. Συμπολίτες μας, οι οποίοι συνοστίζονται, θέλουν να ασπαστούν την εικόνα του Αγίου Δημητρίου, αλλά ενώ φορούν τη μάσκα τους, την ώρα που ασπάζονται την εικόνα, κατεβάζουν τη μάσκα.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι το αν θα μας μεταδοθεί ο κορονοϊός δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την συγκεκριμένη στιγμή, αλλά από τον αριθμό με τον οποίο, των ανθρώπων με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή και από τη διάρκεια αυτής της επαφής. Αν λοιπόν είμαστε σε μια συνθήκη όπου είναι πολλοί άνθρωποι, εμείς φοράμε τη μάσκα μας και υπάρχει συνωστισμός, έχουμε έναν κίνδυνο. Αλλά αν είμαστε όμως σε εξωτερικό χώρο, φορώντας τη μάσκα μας και τηρώντας αποστάσεις για σχετικά μικρά διαστήματα, ο κίνδυνος μειώνεται. Η στιγμιαία επαφή με τον ιό, τη στιγμή που θα ασπαστούμε την εικόνα, ο κίνδυνος είναι ελάχιστος, υπάρχει κάποιος κίνδυνος, mm-hmm. αλλά ο κίνδυνος, να μην ξεχνάμε ότι ο ιός αυτός μεταδίδεται δια της αναπνοής. Επομένως ο κίνδυνος βρίσκεται, αν στο χώρο που αναπνέουμε χωρίς μάσκα, και εξαρτάται και από το πόσο αξιόπιστη είναι η μάσκα, και υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στον αέρα του ιού. Πού συμβαίνει αυτό? Στους κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται με φυσικό mm-hmm. αερισμό και που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι για πολλή ώρα. Επομένως, νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να τηρούμε αποστάσεις και να φοράμε μάσκα όλες τις ώρες. Ιδανικά, βέβαια, καλό θα ήταν να έχουμε τη μάσκα μας και όταν δείχνουμε το σεβασμό μας στην εικόνα, σε mm-hmm. ανθρώπους, αλλά αυτός ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μικρότερος από το να είμαστε μια ολόκληρη ώρα ο ένας δίπλα στον άλλον, χειρότερα σε κλειστό χώρο, καλύτερα σε ανοιχτό χώρο. Επομένως αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε πάρα πολύ υπόψη μας και να το θυμόμαστε ότι αυτό ισχύει και για τους εμβολιασμένους και για τους ανεμβολίες.
Άρα για να μεριμνήσουμε, επειδή είναι σαφές ιδιαίτερες περιοχές στις οποίες η εμβολιακή κάλυψη είναι χαμηλή, δηλαδή εάν ο ένας στους δύο είναι ανεμβολίαστος, έχουμε και περιοχές που είναι ακόμη χαμηλότερη η κάλυψη, να φοράμε τις μάσκες και στους εξωτικούς χώρους, να επιστρέψουν οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους.
Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Γιατί ακόμα και στη χρήση των μασκών από εμβολιασμένους στους εσωτερικούς χώρους, η οδηγία από τον Αμερικάνικο ΕΟΔΗ, από το CDC, είναι αν οι συνθήκες στην περιοχή σημαίνουν μικρή διασπορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε πάρα πολλούς εμβολιασμένους και δεν έχουμε πολλά κρούσματα. Αυτό δεν ίσχυε για τη χώρα μας. Και βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε, σε ορισμένες περιοχές αυτό μπορεί να είναι δραματικό, γιατί και στον ίδιο νομό, στην ίδια δημοτική περιφέρεια, μπορεί να υπάρχουν υποομάδες εστίες όπου είναι ελάχιστος ο αριθμός των εμβολιασμένων και οι άνθρωποι αυτοί να είναι σε συνεχή επαφή μεταξύ τους. Και μεταξύ αυτών βεβαίως θα υπάρχουν και πολλοί που είναι ευάλωτοι, με υποκείμενες συνθήκες, νοσήματα. Υπάρχουν τα παιδιά που είναι όλα ανεμβολίαστα, τουλάχιστον μέχρι τα 12. Επομένως, χρειάζεται πάρα πολύ σημαντική φροντίδα ώστε να επανέλθει και η ατομική προστασία με μέσο προστασία.
Να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, θα προτείνατε τις ελευθερίες που έχουν δοθεί στους εμβολιασμένους, τη δυνατότητα, εάν επιδείξουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού, να βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, να διασκεδάζουν και να τις ξαναδούμε, να τις ξαναδεί
βεβαίως
η Επιτροπή, να τις ξαναδεί η κυβέρνηση?
Βεβαίως πρέπει να ξαναεξεταστούν, διότι έρχεται και ο καινούργιος ιός, ο οποίος είναι ακόμα πιο μεταδοτικός. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι σε έναν εσωτερικό χώρο με μόνο εμβολιασμένους δεν μεταδίδεται ο ιός. Ο ιός μεταδίδεται και εκεί. Το μεγάλο βέβαια, το τεράστιο πλεονέκτημα του εμβολιασμού είναι ότι οι άνθρωποι που είναι εμβολιασμένοι οι ίδιοι θα κινδυνεύσουν ελάχιστα. Ακόμα και αν νοσήσουν, θα το περάσουν πάρα πολύ εύκολα, ίσως και δεν το καταλάβουν. Δεν θα διασωληνωθούν οι πλειονότητες, δεν θα χάσουν τη ζωή τους. Όμως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, αν στο σπίτι τους υπάρχει κάποιος ευάλωτος, αν υπάρχει ένα παιδί, το παιδί τους, που και να θέλουν δεν μπορούν να το εμβολιάσουν, μέχρι τα 12 δεν έχουμε εμβόλιο.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί θα το μεταδώσουν. Και για αυτούς τους ανθρώπους μετά ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλότερος. Πολύ περισσότερο αν υπάρχει ένας ηλικιωμένος, ανοσοκατασταλμένος, ένας καρκινοπαθής, και δεν χρειάζεται να ζουν στο ίδιο σπίτι, θα το μεταδώσουν στο παιδί. Μπορεί κάποιος να το μεταδώσει στο δικό του το παιδί
και να λειτουργήσει η αλυσίδα πια,
να πάει σε μια άλλη οικογένεια η οποία έχει ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Επομένως, το να μην τηρούμε τα μέτρα επειδή το θεωρούμε αυτό ελευθερία, νομίζω ότι είναι επιπόλαιο.
Μιλήσατε για νέο ιό. Εννοείται τη μετάλλαξη Δέλτα Πλάς, αυτή που έχουμε.
Δέλτα Πλάς. Και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιο μεταδοτική. Έχει ήδη έρθει στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι. Για να ξέρουμε πόσα ακριβώς είναι τα κρούσματα της κάθε μετάλλαξης, πρέπει να εξεταστούν όλοι και να γίνει και ειδική εξέταση αλληλούχηση για να δούμε ποιο στέλεχος έχουν. Αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό. Θα δούμε εν της πράγμασης τι θα συμβεί.
Παραμένει εικόνα όμως ότι οι εμβολιασμένοι έχουν χαμηλότερο υγικό φορτίο, άρα μεταδίδουν και πολύ λιγότερο από ό,τι ανεμβολίαστοι, ή έχει αλλάξει?
Αυτό είναι η αρχική μελέτη, αλλά τώρα υπάρχουν μελέτες που λένε, που δεν το ξέρουμε ακόμα, πρέπει να επιβεβαιωθούν, να δημοσιευθούν, να κριθούν, που δείχνουν ότι μπορεί να μην ισχύει αυτό, ότι μπορεί να μεταδίδουν εξίσου. Απλώς οι ίδιοι δεν κινδυνεύουν.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι και για την τρίτη δόση. Έχει μπει στη συζήτηση. Κάποιοι συμπολίτες μας ήδη την έχουν να κάνει. Εάν κάποιος δεν επιλέξει να την κάνει την τρίτη δόση και μείνει με τις δύο που έχει κάνει, θεωρείται και αυτός, εάν περάσουν 6, 7, 8 μήνες πια, εμβολιασμένος? Δηλαδή, μήπως μπαίνουν πολλοί παράμετροι στη συζήτηση?
Έχει μικρότερο ποσοστό ανοσίας. Μιλάμε στο σύνολο, κατά μέσο όρο,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Έχει μικρότερο ποσοστό ανοσίας από τον αυτόν που έχει κάνει και την τρίτη δόση και μεγαλύτερο ποσοστό ανοσίας από τον ανεμβολίαστο. Είναι κάπου ενδιάμεσος ο κίνδυνός του.
Άρα, καλό είναι να μεριμνήσει μετά το εξάμηνο να κάνει και την τρίτη δόση.
Ναι, και από ό,τι φαίνεται μετά την... αν έχει κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, να κάνει και αναμνηστική δόση μετά τους 2 μήνες.
Εδώ έχει αλλάξει η εικόνα που είχατε. Το Johnson & Johnson τελικά παρήχε μικρότερη κάλυψη και το λέω γιατί...
Αυτό ήταν από την αρχή, δεν είναι κάτι καινούργιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή Το Johnson & Johnson είναι ένα καλό εμβόλιο, είναι αποτελεσματικό, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο τα messenger RNA, είναι ασφαλές.
Mm-hmm.
Αφού τώρα δίνεται η δυνατότητα να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά του, είναι ευκαιρία να το κάνουμε.
Εάν κάποιος έχει κάνει Johnson, και ρωτώ γιατί κυρίως νέα παιδιά το έκαναν, τα οποία
ναι,
παρουσιάζουν
λογικό,
και μεγαλύτερη κινητικότητα.
Ήταν λογικό για να έχουν άμεσα ανοσία.
Mm-hmm. Η σύσταση είναι η δεύτερη δόση να είναι πάλι με Johnson ή μπορεί
Όχι,
να κάνει
μπορεί
mRNA.
Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι mRNA. Προς το παρόν νομίζω ότι το μόνο εμβόλιο που συστήνεται για δεύτερη δόση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι της Pfizer. Στην Αμερική είναι και της Moderna σε μικρότερη δόση, για τρίτη δόση, οπότε θα ισχύσει και για δεύτερη στη Johnson & Johnson. Φαίνεται ότι η ανάμειξη δύο διαφορετικών εμβολίων μπορεί να είναι και ακόμα πιο αποτελεσματική.
Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή σε όλους τους τόνους ακούμε από την κυβέρνηση να λένε ότι δεν πρόκειται να γίνουν lockdown. Έχει εμβολιαστεί ένα ποσοστό στη χώρα 60%, δεν μπορεί να γίνει lockdown. Εσείς θα λέγατε ότι εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση και έχουμε αυτή την αύξηση κρουσμάτων, παρότι βέβαια η εικόνα σε σχέση με τα τεστ είναι διαφορετική από του περσινού χειμώνα, να μην αποκλείουμε τίποτα?
Κοιτάξτε να δείτε, η απόφαση του αν θα γίνει ή δεν θα γίνει lockdown είναι πολιτική απόφαση. Οι επιστήμονες οφείλουμε να πούμε ποιος είναι ο κίνδυνος, ποια είναι η πιθανότητα να νοσήσει κάποιος και ποια είναι η πιθανότητα να έχουμε πολλούς διασωληνωμένους και να έχουμε και αύξηση των θανάτων. Από εκεί και πέρα χρειάζεται μελέτη κόστους ωφέλειας, να δούμε τι χάνουμε αν δεν κάνουμε lockdown, mm-hmm. πόσους ανθρώπους, ποιος είναι ο κίνδυνος, τι κερδίζουμε. Και το τι κερδίζουμε μπορεί να είναι και σε επίπεδο οικονομικό, αλλά κυρίως μπορεί να είναι και σε επίπεδο υγειονομικό. Διότι αν έχουμε πολλούς ανθρώπους με COVID που καταλαμβάνουν τις θέσεις της εντατικής θεραπείας, θα χάσουμε ανθρώπους εφόσον δεν έχουμε άπειρο αριθμό μονάδων εντατικής θεραπείας, θα χάσουμε ανθρώπους από άλλα νοσήματα. Επομένως εκεί αυτό είναι μια απόφαση πολιτική, την οποία πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, η πολιτεία ευρύτερα, υπεύθυνα και έχοντας τα δεδομένα. Δεν είναι απόφαση ιατρική.
Πάντως,
γιατί οι γιατροί συνήθως φροντίζουμε να σώσουμε τον κάθε άνθρωπο με κάθε δυνατή θυσία, με κάθε δυνατότητα που έχουμε.
Επειδή κάνουμε προβολές στον αριθμό των κρουσμάτων σε σχέση με τον περσινό χειμώνα, οφείλουμε να πούμε ότι πέρσι με αντίστοιχο αριθμό κρουσμάτων είχαμε υπερδιπλάσιο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι έχαναν τη ζωή τους και ήταν και διασωληνωμένοι. Προφανώς αυτό οφείλεται στους εμβολιασμένους, στους εμβολιασμούς.
Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι δεν ξέραμε πέρσι πόσα ακριβώς είναι τα κρούσματα, ούτε τώρα ξέρουμε, αλλά τώρα έχουμε καλύτερη εικόνα γιατί κάνουμε περισσότερα τεστ.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει την εμφάνισή τους και οι ιώσεις. Τις είχαμε ξεχάσει τους δύο προηγούμενους χειμώνες, οι οποίες φαίνονται να είναι και αρκετά
ενοχλητικές
και επιθετικές, επίμονες. Αυτό οφείλεται στο ότι δύο χρόνια τα αντισώματά μας σε σχέση με τις ιώσεις έπεσαν, γιατί ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια, φορούσαμε συνεχώς τις μάσκες και τώρα έχουμε επιστρέψει σε κάποιες δραστηριότητες?
Αυτό οφείλεται στο ότι τώρα δεν τηρούμε μέτρα προστασίας από τους ιούς που κυκλοφορούν. Δεν φοράμε τόσο πολύ τη μάσκα μας, δεν τηρούμε αποστάσεις, δεν είμαστε τόσο ευαισθητοποιημένοι. Οι ιοί κυκλοφορούν, η ανοσία δεν είναι, εκτός αν δεν έχουμε κάνει το εμβόλιο της γρήπης, για το οποίο που νομίζω ότι το είχαμε κάνει πολύ επισταμένο στις προηγούμενες χρονιές. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, άλλο είναι να κυκλοφορούν όλοι με μάσκα και μεγάλη προσοχή, γιατί προστατεύονται mm-hmm. από τον κορονοϊό, αλλά προστατεύονται και από όλα τα άλλα νοσήματα που μεταδίδονται δια του αναπνευστικού, και άλλο να θεωρήσω ότι αφού δεν κινδυνεύω από τον κορονοϊό, είμαι εμβολιασμένος, δεν φοράω τη μάσκα μου, άρα τότε προσλαμβάνω όλους τους άλλους ιούς που κυκλοφορούν.
Άρα αν τολμούσα να δώσω ένα τίτλο στη συζήτησή μας, θα ήταν μάσκα, μάσκα, μάσκα.
Αποστάσεις Και παράλληλα εμβολιασμοί, εμβολιασμοί, εμβολιασμοί. Συνδυασμός. Ο τίτλος είναι «Συνδυασμός των μέτρων που προκαλούν ανοσία και των μέτρων που δεν μας εκθέτουν στον ιό».
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λινού.
Καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Σαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξα να φύγω, να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέγκαρόλους τους, τους μικρούς σου. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες, κι απλώσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις.
Αναφέρθηκα στον ηλεκτρονικό τύπο από τον έντυπο να επιλέξουμε δύο θέματα σχετικά με την αξιολόγηση. Το ένα από την εφημερίδα Καθημερινή είναι το πρώτο της θέμα για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Ο τίτλος «Γυρίζουν την πλάτη στους συνδικαλιστές, οι εκπαιδευτικοί μόνο 250 σχολείων από τα 8.300 υιοθέτησαν τη φασόν αξιολόγηση και από τα νέα δημόσιοι υπάλληλοι αξιολόγηση δύο φορές το χρόνο». 6 λεπτά πριν από τις 9, ώρα να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου.
Τι γίνεται σήμερα?
Τι γίνεται σήμερα? Ναι, δύσκολα πράγματα γίνονται.
Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα.
Ακριβώς. Είναι μάλλον η χειρότερη ώρα της μέρας, για να το πούμε έτσι πολύ χοντρικά, για το πρωί τουλάχιστον, γιατί το απόγευμα έχουμε άλλες άσχημες. Ο Κυψός επιμένει πάρα πολύ δύσκολα από Κυψιά και κάτω, από Καλυφτάκι μέχρι και Λεωφόρο Αθηνών. Είμαστε σχεδόν μηδενικές ταχύτητες. Την άνοδο είναι λίγο μικρότερο το διάστημα αυτό, από Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν είναι το μήκος τόσο μεγάλο όσο άλλες φορές, αλλά όποιος ζει εκεί μέσα νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι αυτός που βλέπει γύρω του. Στην Κατεχάκη έχουμε αρκετή κίνηση από ψηλά από τον Ημιτό μέχρι και τη Μεσογείο, θα λέγαμε, η οποία Μεσογείο από Χολαργό και κάτω μέχρι το κέντρο είναι και αυτή πάρα πολύ πιεσμένη. Λίγο πιο πέρα και η Φυσία, στο κομμάτι το οποίο έχει πιο πολύ δυσκολία είναι στο ύψος Κατεχάκη. Πιο ψηλά είναι πιο ηρεμιστικά αυτή τη στιγμή. Στο κέντρο έχουμε αρκετές δυσκολίες Βασιλής Σοφίας προς κέντρο, Ακαδημίας, Αμαλίας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει και το λαϊκό προσχήμα στην Φόφη Γεννηματά, στη Μητρόπολη. Θα υπάρχει σίγουρα μια πίεση γύρω-γύρω, όπως και αργότερα το μεσημέρι, όπου θα γίνει ακολουθία στο πρώτο νοκροταφείο. Όλη εκείνη η περιοχή στο Καλλιμάρμαρο κοντά προφανώς δεν θα είναι όπως την έχουμε συνηθίσει. Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Δάφνη και μετά μέχρι Φιλολάου Ημιτού, επίσης πάρα πολύ πιεσμένη. Η Φιλολάου και η Ημιτού αυτόν καιρό θα έχουν, το πρώτο καιρό τουλάχιστον, αρκετά περισσότερη κίνηση
λόγω δακτυλίου. Δακτυλίου
βεβαίως, ναι. Ενώ ήδη είναι πιεσμένες αυτόν τον καιρό, το γνωρίζουμε, και δεν έχουν και δυνατότητες πάρα πολλές. Η Αττική Οδός έχει καθυστερήσει από Εθνική μέχρι και Κεντρική Περιφέρειας και στα δύο ρεύματα, όχι στα χειρότερά της, αλλά είναι αρκετά αργή και αυτή. Ένα μικρό σημείο το σημείωσα και το πρωί, αυτές τις μέρες μέχρι και αύριο, ένα κομβικό σημείο στην Πανόρμου στην άνοδο από Αλεξάνδρας και πάνω είναι κλειστή λόγω εορτασμού του Αγίου Δημητρίου και Μπουροπανεγυρής. Το οποίο είναι ένα σημείο μικρό, μεν κλειστό, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ μεγάλη περιοχή από τα δικαστήρια μέχρι Σούτσου και Κατεχάκη.
Να πω ότι άνοιξε εγώ, να σας βοηθώ, θα κάνουμε μαζί τη δουλειά. Ότι άνοιξε η Παπανικόλη με το πρόβλημα που είχαμε στο Χαλάνδρι, διεξάγεται κανονικά εκεί η κυκλοφορία. Έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ.
Πολύ καλά. Το βασικό, όπως είπαμε, είναι να γίνει καλά και να μην ξαναπάρχει πρόβλημα.
Βέβαια.
Η καθυστέρηση παραπάνω δεν είναι το πρόβλημα. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Στην περιφερειακή καθυστέρηση που είχαμε δει το πρωί από 33 προς έξοδο για ταπείριο, έχει μια κίνηση η οποία καθυστέρηση από πολύ νωρίς, πριν ακόμα και από την έξοδο Πανοράματος. Οπότε κάποιος με το βομπί στον κόμβο του εμπορικού στην αρχή πολύ σύντομα θα βρει κίνηση προς δυτικά και θα κάνει και αρκετή ώρα να καθαρίσει αυτό το μήκος. Και λεωφόρο Στρατού είχε ένα τροχαίο από ό,τι ακούσαμε το πριν, ενημέρωσαν και οι συνάδελφοί σας γι' αυτό. Έχει κίνηση από το Παπαναστασίου και μετά μέχρι κέντρο και έτσι η Μυστική είναι αρκετά πιεσμένη. Κατά άλλα, η πόλη αυτό το τρίμερο πάντα είναι σε άλλους ρυθμούς, στη Θεσσαλονίκη που γνωρίζουμε. Και τα σημεία αυτά τα πιο δύσκολα.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την Παρασκευή πια μαζί. Να είστε καλά. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, 2 λεπτά πριν από τις 9, να σας πω ότι νικητές του διαγωνισμού είναι οι κάτοχοι των κινητών που λήγουν σε 3297 και 5567, κερδίζουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Το Παπαγαλάκι» της Μαρί Χελίν Μπερτίνο από τις εκδόσεις Κάπτος, ότι να σας θυμίσω σε μία ώρα ακριβώς στις 10 θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών η σωρός της Φόφης Γεννηματά. Στις 2 θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία. Η κηδεία θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο με τη μέσα ενέργεια υπουργού. Επικίδιο θα εκφωνήσουν ο 17χρονος γιος της, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής και ο γραμματέας του Κινάλ, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Και εμείς στην ΕΡΤ αποχαιρετούμε ένα δικό μας άνθρωπο σήμερα στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο, τον Νικηφόρο Αντωνόπουλο. Τον αποχαιρετάει η δημοσιογραφική οικογένεια και η οικογένεια της ΕΡΤ. Ένα σπουδαίο δημοσιογράφο και ένα σπουδαίο άνθρωπο. Να είστε καλά, θα τα πούμε την Παρασκευή μαζί πια, λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.